Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 21 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីរ៉ង់ថាអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរទេព្យុះស៊ីក្លូនបានសម្លាប់មនុស្សនិងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាហ្វ្រិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហៅការបោះឆ្នោតនៅវេនេស៊ុយឡាថាមិនស្របច្បាប់ខណៈគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួម
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលសន្យាបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងក្រោយការប៉ះទង្គិចរឿងពលរដ្ឋនិងអាញាធរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួនគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្តកើនឡើងខណៈមានការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចន្ទាសូមអញ្ជើញចន្ទាបាន
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកជាវ៉ាត់សារីវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការគាំទ្រខាងនយោបាយរបស់អឺរ៉ុបដើម្បីការពារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអន្តរជាតិឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីអាមេរិកដកខ្លួនចេញគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបជាច្រើនបញ្ឈប់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះលោកសារីវបានថ្លែងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងឧត្តមស្នងការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Miguel Iraskanet ដោយនិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការបញ្ចប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យរឿងនេះកាន់តែស្មុគស្មាញបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មាន IRIB របស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីរបស់លោកហ្សារីហ្វដោយនិយាយថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យការរំពឹងរបស់សាធារណជនអ៊ីរ៉ង់ទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបបានកើនឡើងហើយការគាំទ្រខាងនយោបាយរបស់អឺរ៉ុបចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងឡើងវិញរបស់អាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើវិនិយោគក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយចំនួនបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាត់ទៅហើយក្រុមហ៊ុន Total ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់បារាំងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែលុបចោលការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់4កដកសញ្ញា8000លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើមិនទទួលបានការលើកលែងទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះចំណែកឯក្រុមហ៊ុន NG ដែលជាក្រុមហ៊ុនធម្មពលមួយទៀតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានផែនការនឹងបញ្ឈប់ការងារវិស្វកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មុនខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅពេលដែលអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយអ្នកផ្សេងទៀតនៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីព្យុះស៊ីក្លូននៅអាហ្វ្រិកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់អាដាលដែលស្ថិតនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋសូម៉ាលីឡែនដែលប្រកាសឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងនេះបើយោងតាមលោកអាឌីរ៉ាម៉ាន់អាម៉េតអាលីដែលជាអភិបាលតំបន់នេះខណៈដែលមនុស្សផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់បឺបារ៉ានៃតំបន់សាហ៊ីលលោកអាលីបាននិយាយថារបាយការណ៍នោះគឺជារបាយការណ៍បឋមនៅឡើយទេហើយតួលេខរបស់អ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងបន្តទៀតខណៈដែលពួកគេព្យាយាមទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលដែលរងផលប៉ះពាល់ពីភ្លៀងធំនោះជនរងគ្រោះភាគច្រើនត្រូវបានគេជឿថាត្រូវបានទឹកជំនន់គួចយកទៅនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងបាគីនៃតំបន់អាដាលនិយាយថាពួកគេបានកត់ត្រាអ្នកស្លាប់ចំនួន4នាក់ដែលក្នុងនោះចំនួន3នាក់ត្រូវបានទឹកជំនន់គួចយកទៅបាត់ខណៈដែលជនទី4បានស្លាប់ដោយសារតែផ្ទះបាក់សង្កត់ពីលើលោកមូហាម៉ាត់អាអាម៉ាត់អាតេយេគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងក្រុងបាគីលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA សូម៉ាលីថាមានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញផងដែរ លោកអាតេយេបានរាយការណ៍ថាផ្ទះចំនួន41ខ្នងនៅក្នុងក្រុងបានរលំខណៈដែលផ្ទះ30ខ្នងផ្សេងទៀតត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងក្រុងហារីរ៉ាត់លោកបាននិយាយថាកសិដ្ឋានចំនួន140កន្លែងត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញផងដែរចំនួនពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមានលក្ខណៈរពេះរពោះកាលពីពាក់កណ្ដាលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងអាណត្តិទី2ដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលរួមដោយហៅការបោះឆ្នោតនោះថាជាការតែងតាំងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងត្រូវបានថ្កោលទោសដោយសហគមន៍អន្តរជាតិពលរដ្ឋណាការាគួនិងពលរដ្ឋបូលីវីបានចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋវេនីស៊ុយអេឡាដែលបានធ្វើការតវ៉ាចំពោះការបោះឆ្នោតដែលគ្មានសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកម៉ាឌូរ៉ូវ័យ55ឆ្នាំដែលជាអតីតអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបើទោះជាមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលបានធ្វើឲ្យម្ហូបអាហារខ្សត់ខ្សោយហើយអតិផរណាកើនឡើងខណៈផលិតផលប្រេងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពូលមួយនៅខាងផលិតប្រេងមួយនេះជ័យជំនះរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូអាចបង្កឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដោយរួមទាំងតនកម្មប្រេងពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងការរិះគន់បន្ថែមទៀតពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីនផងដែរលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃនេះរបស់ Venezuela គឺមិនស្របច្បាប់នោះទេ The Voice of America The OAឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯសាលារៀនមួយក្នុងរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងពិធីមួយនៅឯវិហារសាសនាគ្រឹះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះទាំង10នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋតិចសាសបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះនៅឯព្រះវិហារ Acadia First Baptist នៅក្នុងក្រុង Santa Fe កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ3ខែបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន17នាក់នៅឯសាលារៀនមួយក្នុងក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដែរសិស្សានុសិស្សនានាបានដឹកនាំការតវ៉ាឲ្យមានការត្រួតត្រាលើការប្រើប្រាស់កំភ្លើងឲ្យបានតឹងរឹងជាងមុនខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន10នាក់ដែលភាគច្រើនជាសិស្សនៅឯវិទ្យាល័យ Santa Fe ក្នុងរដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអភិបាលរងរដ្ឋតិចសាសគឺលោក Dan Patrick បានភ្ជាប់អំពើហិង្សាកំភ្លើងទៅនឹងល្បែងវីដេអូនឹងបណ្ដាញសង្គមដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យតម្លៃលើជីវិតមនុស្សនោះទេបុគ្គលិកបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមក្នុងការចរចាកម្រិតខ្ពស់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើថាតើស្ថាបនិក Facebook គឺលោក Mark Zuckerberg នឹងត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតំណាងរាស្ត្រសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃបណ្ដាញសង្គមនេះទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបរាប់រយលាននាក់ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នៃ Facebook ទៅលើការបោះឆ្នោតនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតាមបណ្ដោយមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកទាំងសងខាងនឹងការរីករាលដាលព័ត៌មានប្រឌិតដែរឬទេការជជែកដេញដោលគ្នានេះគឺពិភាក្សាទៅលើថាតើជំនួបនេះត្រូវតែធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Antonio Tajani ឯកភាពថានឹងធ្វើឡើងដោយមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតនិងបើកចំហជាសាធារណៈដោយដែលបានឯកភាពកាលពីពេលមុនរួចហើយឬយ៉ាងណានោះមេដឹកនាំនៃបណ្ដុំនយោបាយទាំង8នៅក្នុងសភាបានទទូចឲ្យកែប្រែជំនួបនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង200នាក់មកពីខេត្តកោះកុងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលមានអាយុ ជាង1ទសវត្សរ៍នៅក្នុងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ចប់ចំណោះជាជាងគ្រាន់តែការសន្យានោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួញសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសន្យារកដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន316គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកចំនួន2របស់ខេត្តកោះកុងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់ជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងកងសន្តិសុខក្នុងរាជធានីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់និងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់នោះគឺស្ថិតក្នុងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន316គ្រួសារដែលមានវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018តាមអត្ថន័យដើមថាដោយយោងលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018សំណុំពររបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋ316គ្រួសារស្ថិតនៅស្រុកស្រែអំបិលស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងនិងសំណុំពររបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋ170គ្រួសារស្ថិតនៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation Co Ltd និងកោះកុង Sugar Industry Co Ltd ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចាត់ក្រុមការងារចូលសហការជាមួយក្រុមការងាររបស់អាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងដើម្បីពិនិត្យអត្តសញ្ញាណអ្នកកាន់កាប់និងដីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិវាទខាងលើចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2018រហូតរួចរាល់ជាស្ថាពរឈានទៅដោះស្រាយបញ្ចប់សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រឈមមុខនិងការប៉ះទង្គិចគ្នារបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់មកពីខេត្តកោះកុងដែលបានឡើងមកស្នាក់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនត្រូវគេពណ៌នាថាកំពុងពោកូនតូចនៅជាប់នឹងខ្លួនអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នាផងដែរការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតឡើងខណៈពេលដែលក្រុមប្រជាពលរដ្ឋព្យាយាមដើរហែកក្បួនឆ្ពោះទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការឆ្លើយតបពីក្រសួងទៅនឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូបានផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍សង្ខេបអំពីការប៉ះទង្គិចនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាសមាជិកសហគមន៍ជាង200នាក់ដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅក្នុងឃុំជីខលើឃុំជីខក្រោមនិងឃុំដងពេងនេះបានដាក់ញត្តិជូនទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរួចមកហើយនឹងបន្តស្នាក់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីនៅពេលយប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការលីកាដូបានបន្តក្នុងន័យដើមថាលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រនោះនៅពេលអ្នកទាំងនោះព្យាយាមដើរត្រឡប់ឆ្ពោះទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីវិញក្នុងចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រស្រាប់តែកងសន្តិសុខនិងនគរបាលប្រហែល40នាក់បានបិទផ្លូវនិងរុញច្រានពួកគាត់ដែលជាការរំលោភបំពានដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីមិនមានករណីបង្ករបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងររវាងភាគីប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Liga do VOA ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទលោកហ៊ូអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Liga do ប្រចាំខេត្តកោះកុងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទុកឲ្យវិវាទរ៉ាំរ៉ៃនេះបន្តអូសបន្លាយទៅមុខបន្ថែមទៀតទេ
នៅចំពោះករណីហ្នឹងมันគួរណាមានការអូសបន្លាយទៅវេលាតទៅទៀតទេដោយសារក្រមគាត់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រម502គ្រួសារដែលមកក្រមមុននោះមាន197គ្រួសារហ្នឹងបានបោះស្រាយបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងគឺក្រមគាត់តែមួយទេគ្រាន់តែគាត់បែកក្រមជា2ហើយចំពោះការធ្វើអត្តសញ្ញាណដីហ្នឹងគឺបានធ្វើដូចគ្នាទេកាលដើមឆ្នាំ2016នៅសាលាស្រុកអញ្ចឹងដូចជាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវក្រសួងនឹងចូលមកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្ដងទៀតឬក៏ធ្វើអត្តសញ្ញាណបានអត្តសញ្ញាណដីនឹងម្ដងទៀតណាព្រោះពួកគាត់បានធ្វើហើយហើយថាក្រសួងចូលមកធ្វើខ្លួនឯងទៀត
អង្គការលីកាដូបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបានដាក់ញត្តិជូនទៅអាជ្ញាធរខេត្តនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងសំណងសមរម្យដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីតាំងពីឆ្នាំ2006ជុំវិញការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន2ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅថៃ KSL ក៏ដូចជាសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកកណ្ដាលគឺលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកលីយ៉ុងផាត់តែមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងក្រុមមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរឬពាណិជ្ជកម្មបានដែរក្នុងសំណុំរឿងវិវាទដីធ្លីដដែលនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន375គ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាដំណោះស្រាយដែលបានផ្ដល់ជូននោះរួមមានដីទំហំ 1.5 ហិកតាដល់3ហិកតានិងថវិកាចំនួន2500ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារដំណោះស្រាយនោះត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមស្ថានភាពនៃចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar Industry Co Ltd ដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះដើមឡើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជានៅបន្តអស់ម្ល៉េះក្រោយពេលការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនោះស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិបានបន្តទទួលស្គាល់គណៈបកនយោបាយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាក្រុមអ្នករិះគន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
បាទទោះបីជារងការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជំទាស់បណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនិងប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញអវត្តមាននៃគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបបានទទួលស្គាល់គណៈបកចំនួន6ផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យចំនួនគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាខែកក្កដាខាងមុខបានកើនឡើងដល់11បើគិតមកត្រឹមថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គោជោបសេចក្តីប្រកាសរបស់គោជោបធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រត្រូវបានសរសេរតាមន័យដើមថានៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះគោជោបបានទទួលស្គាល់គណៈបកនយោបាយចំនួន11គណៈបករួចហើយគោជោបបានបញ្ជាក់ដឹងទៀតថាមានគណៈបកនយោបាយចំនួន9ផ្សេងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងការពិនិត្យដើម្បីចុះបញ្ជីក្នុងចំណោមគណៈបក9នោះគឺមានគណៈបកចំនួន2ដែលធ្លាប់បើកការវាយប្រហារមកលើអតីតមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគង់មូនីកាកូនប្រុសពៅបង្កើតរបស់លោកគង់គំជាអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធភាពវ័យចំណាស់របស់បកប្រឆាំងនិងគណៈបកមិត្តភូមិយើងដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់លោកសំរងស៊ីដែលរងការរិះគន់ពីកូនប្រុសលោកគង់គំនិងជាមេដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិផងនោះនឹងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកបានប្រតិកម្មពីក្រៅប្រទេសមកជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការបោះឆ្នោតដែលពួកគេយល់ថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនោះក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងក៏បានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែននិងគោជោបថាបានដកចេញនៅជំរឹះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពោលគឺមិនឲ្យបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកអំណាចដឹកនាំរដ្ឋក្រោយពីត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានការអំពាវនាវពីក្រុមមេដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយស្នើឲ្យពលរដ្ឋពហិការបោះឆ្នោតនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់គោជោបគឺលោកហងពុទ្ធាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយថាគោជោបនិងក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងសិក្សាខាងច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការប្រឆាំងនិងសម្លេងឃោសនាមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដែលគោជោបអះអាងថាជាកាយវិការផ្ទុយច្បាប់និងបញ្ច្រាស់ពីតថភាពរបស់សង្គមកម្ពុជាជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឆ្លើយតបនឹងវិធានការរបស់គោជោបក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃតាមសារនយោបាយរបស់លោកបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកតាមន័យដើមថាចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងគូកនទាំងអស់ដែលកំពុងឬមានបំណងប្តឹងខ្ញុំបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខខ្ញុំសូមរំលឹកថាការចូលរួមបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបតែការមិនចូលរួមបោះឆ្នោតក៏ជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែរករណីនេះរដ្ឋតែច្បាស់ថែមទៀតនៅពេលដែលយើងដឹងថាគេអំពាវនាវឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតคล้ายๆមួយដែលមិនផ្ដល់ជំរើសពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលធ្វើឡើងគ្រាន់តែដើម្បីបំភ្លៃឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យរបបផ្ដាច់ការដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនស្អប់ខ្ពើមលោកសំរងស៊ីបានរសេរបន្ថែមថាខ្ញុំគោរពសិទ្ធិគូបដិបៈរបស់ខ្ញុំក្នុងការមានយោបល់និងសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេខ្ញុំសូមឲ្យគេគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំផងដែរ ក្នុងការមានយោបល់និងសម្ដែងមតិរបស់ខ្ញុំមិនមានមធ្យោបាយនិងបំណងថោកទាបទៅរារាំងពលរដ្ឋណាមិនឲ្យគេទៅបោះឆ្នោតបើគេមានចិត្តចង់ទៅបោះឆ្នោតមានតែរបបផ្ដាច់ការទេដែលមានមធ្យោបាយនិងបំណងថោកទាបបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនលឹះលុបទៅបោះឆ្នោតទោះបីជាពួកគេមិនមានចិត្តចង់ទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយពីព្រោះពួកគេយល់ឃើញថាវាជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់គឺជាការបោះឆ្នោតដើម្បីក្រន់តែប្រថាប់ត្រាឲ្យរបបផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះដំណើរនៃការរៀបចំបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានភាពប្រទាំងប្រទឹសចម្រុងចម្រាស់នៅក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរងការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដោយការខុបខិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើវិធានការច្បាប់ចាត់ការបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនចំណុះឯកសារជននយោបាយក្នុងអំណាចនិងចាប់ក្រុមអ្នកដែលបញ្ចេញមតិរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នជាបន្តបន្ទាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារលើសពីនេះទៀតនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានរអ៊ូរទាំអំពីលំហសិទ្ធិសេរីភាពដែលត្រូវគេឃើញថាបានថយចុះនៅស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ2017ហើយបន្តមកឆ្នាំ2018នេះទៀតការនេះបានបង្កក្តីបារម្ភដល់បណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនានានិងស្ថាប័នមួយចំនួននៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអ្នកស្រីរូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករាយការណ៍ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏បាននិយាយកាលពីពេលកន្លងមកថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដានឹងមិនអាចជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដនោះឡើយប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងធំមួយមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមឈរឈ្មោះមន្ត្រីឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនោះក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបំរាមដែលហាមក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយផងដែរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះវិញរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ Trump ក៏បង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្្រាច់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះថាការសម្្រាច់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបានរារាំងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតរាប់លានអ្នកមិនឲ្យមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះសិទ្ធិរដ្ឋភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតចំណែកក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកក្នុងគណៈកម្មការបរទេសក៏បានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឬហៅថា HR 5754 Cambodia Democracy Act រួមនឹងវិសោធនកម្មផងដែរកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយផ្ដោតទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ Cambodia Democracy Act លេខ HR 5754និងវិសោធនកម្មបន្ថែមមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាដែល VOA បានទទួលនោះបានរៀបរាប់លម្អិតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលជាយោធាមន្ត្រីសន្តិសុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទណ្ឌកម្មទាំងនោះមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការការដាក់ពិន័យតាមច្បាប់ស្តីពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្នឬហៅថា International Emergency Economic Power Act សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានដឹកនាំតាក់តែងដោយលោក Ted Yoho សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida ជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ី Pacific នៃគណៈកម្មការបរទេសនៅសភាជាន់ទាបសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ted Yoho បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថ្មីៗនេះថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយទប់ស្កាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនពង្រឹងអំណាចតទៅទៀតលោកមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងស្រែកឃ្លានខ្លាំងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបរិសុទ្ធខ្លាំងកម្ពុជាបានក្តោបក្តាប់អំណាចជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយគ្មានបំណងបន្ថយការច្បាមអំណាចដោយកណ្តាប់ដៃដែករបស់គាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារសម្លេងគាំទ្រចំពោះគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែរឹងមាំឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចថាបើគាត់មិនកាន់អំណាចតទៅទៀតតាមរយៈប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតខ្លែងបន្លំទេគាត់នឹងបន្តកាន់អំណាចតាមរយៈកម្លាំង លោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យកោជបបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសម្ពាធពីក្រៅប្រទេសមិនអាចបង្អាក់ការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានទេហើយក៏គ្មានសេណារីយ៉ូនៃការបោះឆ្នោតឡើងវិញផងដែររីឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបណ្ដាអ្នកមុខអ្នកការសហការីអ្នកគាំទ្រការដឹកនាំរបស់លោកតាមរយៈយុទ្ធនាការលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការចេញទៅផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋានក៏បានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពេញសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតជូនរូបលោកនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាបន្តទៀតដោយលោកបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់អំពីការកណ្ដាលអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងហោច10ឆ្នាំទៅមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានវាគ្មិនគឺលោកហៅកុងងីនាយកសហគ្រាសសង្គម My Dream Home លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទអត្តបរិស្ថាននិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យតោះទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនបរិះម្នាក់រងរបួសពីកំអែបន្ទោះភ្នំភ្លើងក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកំអែភ្នំភ្លើងនេះកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ការបង្ខាំងផ្លូវ Highway សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋនោះរូបភាពពីលើអាកាសនៃមជ្ឈមណ្ឌលភូមិសាស្ត្រអាមេរិកដែលថតបានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបង្ហាញពីលំហូរកំអែភ្នំភ្លើងដ៏លឿនក្នុងល្បឿនជាង270ម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាលំហូរនោះមានចម្ងាយជិត2គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីមហាសមុទ្ររូបភាពពីលើអាកាសនោះក៏បានបង្ហាញពីកំអែភ្នំភ្លើងដែលហូរក្នុងកម្ពស់100ម៉ែត្រពីភ្នំភ្លើងផងដែរគណៈដែលម៉ាក់ម៉ាបានបំផ្លាញអស់លំនៅឋានចំនួន4គេរំពឹងថាកំអែភ្នំភ្លើងនេះនឹងហូរដល់ផ្លូវ Highway លេខ137ក្នុងពេលយប់ប្រសិនបើវានៅតែហូរក្នុងល្បឿនដដែលនេះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារការពារស៊ីវិលនៃសង្កាត់ក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ចេញការត្អូញត្អែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីការស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំទៅលើថាតើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016មានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរឬទេនិងទៅលើថាតើលោកប្រធានាធិបតីបានរារាំងដល់ដំណើរការយុត្តិធម៌តាមរយៈការព្យាយាមបង្អាក់ដល់ការស៊ើបអង្កេតនោះដែរឬទេលោក Trump បានត្អូញត្អែរនៅក្នុងសារមួយក្នុងចំណោមសារទាំង6ដែលលោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថារឿងទាំងអស់នេះគឺគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់លោកបានសួរថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចណាហើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវានឹងចំណាយអស់ប្រាក់20លានដុល្លារទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បានលើកឡើងថាអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនបានរកឃើញថាមានការខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេគ្មានការបង្អាក់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបានមើលទៅលើអំពើពុករលួយនេះទេនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់គូប្រជែងរបស់លោកកាលពី2ឆ្នាំមុនដោយសម្ដៅទៅលើលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោកស្រី Hillary Clinton សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាមិនយកពន្ធលើផលិតផលនាំចេញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះទេការព្រមព្រៀងគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីឯកភាពគ្នាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទិញផលិតផលអាមេរិកច្រើនជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.